šobrīd ir situācija tāda, ka daudzi tautieši vēl līdz galam nav aptvēruši šo te situāciju, kad robežas ir ciet. To ir aptvēruši cilvēki, kam ir saplānoti braucieni uz Latviju vai atpakaļ uz Lielbritāniju, un kas tieši ir saskārušies ar šiem te ierobežojumiem. Protams, šī situācija ir gaužām nelāga, un cilvēki pat brīžam ir izmisuma stāvoklī, jo viņi gaida konkrētu darbību un rīcību, kā viņiem rīkoties. Līdz mums, diemžēl, nav atnākusi tāda informācija konkrēti ar konkrētu piemēru, kāds tautietis ir iekļuvis nepatikšanās, vai viņš ir apstājies uz robežas un gaida, vai viņš ir iesprūdis lidostā. Šādas informācijas mums pašlaik nav pieejamas.
Daudzi bija plānojuši braukt uz Latviju, un kā tad kopumā ir uztvēruši tad šo vēsti, ka viss ciet?
Nu, ir daudzi, protams, plānojuši. Cik mēs vakardienu izskatījām Facebookā sarakstus ar dažām grupām, tad tie, kuri paspējuši aizceļot uz Latviju pagājušo piekdienu un sestdienu, viņiem tas ir izdevīgi ļoti veiksmīgi. Un tie, kas plānoja šajās dienās lidot uz Latviju, viņi vēl līdz pēdējiem cer, kad reisi nebūs atcelti, un, piemēram, 25., 26. vai 27. decembris būs atvērts, un viņu reisi tiks tā kā aktivizēts. Cilvēki ļoti cer, viņi ir cerību pilni, bet ar katru dienu, kad visi reisi tiek atcelti, protams, šīs cerības tiek izklīdinātas, un protams, cilvēki jūtas bēdīgi, ļoti aizkaitināti, protams, arī slikti depresijā, jo mums ir dažās pilsētās ir vēl stingrāki liegumi, kas cilvēkus iedzen pat depresijās un iestājas pat izmisums. Tiešām.
Bet varbūt šajā situācijā, kā jūs ieskatā, varbūt bija nepieciešami repatriācijas reisi?
Šie reisi, viņi tā kā būtu vajadzīgi, bet pēc pirmās pieredzes, pēc pirmā lockdowna, kas bija Lielbritānijā, mums bija konkrēti saskarsme ar pilsoņiem, kas šeit bija iesprūduši pie mums Lielbritānijā un netika tādas divas, trīs mēnešus uz Latviju. Un viņi pieteicās šiem te lidojumiem, bet, diemžēl, finansiāli viņi nespēja atļauties tik dārgas biļetes. Un es domāju, ka diez vai cilvēki šajos laikos, kad jau tā ir bijis bezdarbs un kad cilvēki ir palikuši bez darba, bez līdzekļiem, ka viņi varbūt tās arī pat nevarēs atļauties šādas izmaksas veikt vēl papildus.
Bet Lielbritānijā kopumā tad šī situācija kāda tad tagad ir, kad ir šie jaunie drošības pasākumi ieviesti?
Nu, situācija ir ļoti neapskaužāma. Viņa, protams, nav visā Lielbritānijas teritorijā. Viņa ir pilsētas, kuras ir, piemēram, policijas darbinieki ir norobežojuši robežas, un kad nelaiž pilsētās ne iekšā, ne ārā, un pārbauda. Ja kāds ceļo darba dēļ, tad viņam, protams, vajadzīga šī te izziņa, kā, piemēram, ir darbinieki, kur nevar strādāt no mājām, kas ir medicīnas darbinieki, veikali, pārdevēji un citi, saucamie key workeri. Viņiem ir šīs darba izziņas un, protams, visu pārbauda, un arī cilvēki, kas pārgalvīgi ceļo un braukā šajos apstākļos, arī viņus policija var novērot pēc automašīnas numura, drīkst apturēt, drīkst sodu uzlikt, un pat ja pretojās, tad var arī apcietināt. Tā kā situācija ļoti neapskaužāma, un tie, kas seko līdz likumam, tie, es domāju, jūtas daudz drošāk, tie, kas neseko likumiem līdz un jūtas pārgalvīgāki, tie var saskārties ar ļoti lielām nepatikšanām.
Bet šis satraukums, tas ir saistīts ar šiem ierobežojumiem, vai arī ir satraukums par šo jauno, īpaši lipīgo koronavīrus paveidu?
Nu, gan cilvēki ir ļoti lielā nesaprašanā. Piemēram, ir daudz darbinieku, kas strādā no aģentūrām. Viņiem ir ierobežojumi daudz dažādi, gan tajās darba vietās, gan arī ar nokļūšanu un transportu. Cilvēki daudzi netiek uz darbu, viņiem tiek nodrošināti darba apstākļi mājās, citi pazaudē darbus. Protams, cilvēki ir izmisumā. Viņi griežās pie pašvaldības, piesakās pabalstiem, bērni vienu dienu iet uz skolu, vienu dienu neiet uz skolu, jo kamēr nebija sācies brīvlaiks, tad viena skola laiž bērnus uz skolu, viena skola nelaiž bērnus uz skolu. Tad ir vienu dienu tu tiec uz darbu, vienu dienu ir likuma, kas neatļauj bērniem dzīvot līdz noteiktam vecumam mājās, palikt bez pieaugušā, tiem vecākiem jāpaliek mājās. Katra diena tā kā tāda jauna lapa, tu nezini, kas notiks. Protams, situācija ir gaužām ļoti nepatīkama. Tiem, kam ir vecmāmiņas vai labi draugi, arī var bērns pieskatīt, bet ja ir šis jaunais likums, kad pilsētas ir ceturtajā līmenī, tas nozīmē, ka nevar jaukt mājasaimniecības, kad ne vecmāmiņa var atnākt, ne auklīte var atnākt, tos bērns ir pieskatīt, tad jāsēž ģimenē mājās. Atkal darba attiecības tiek izbeigtas, un katru dienu ir visādas nepatikšanas šajā gadījumā.
Jā, un vēl mūsu sarunas nobeigumā gribēju vaicāt vēl par Brexit. Gada beigas ir pavisam tuvu, un tā vien šķiet, ka tā šķiršanās būs bezvienošanās, kā uz šo situāciju kopumā lūkojās, un vai Lielbritānijā ir gatava kopumā cietiem Brexitam, mūsu tautieši arī.
Manuprāt, pilnīgi neviens morāli nav gatavs šādam iznākumam, un ja cilvēki apzinās to, kad būs naudīlas, tad viņi vēl morāli nav gatavi saskarties ar reālo situāciju, ko tas tieši nozīmēs. Jo, ja, piemēram, latvieši ir piedzīvojuši vairākas okupācijas, valūtas maiņu un, varētu teikt, pat pārtikas trūkumu un dažādas sarežģījumus savā ikdienā agrāk, tad daudz briti pat neapzinās, ko tas varētu nozīmēt, kā, piemēram, darba zaudējums vai ka produkti padārdzinās par 10% vairāk un citi ierobežojumi. Es domāju, ļoti daudz cilvēki nav morāli sagatavoti šīm te lielām izmaiņām, kas mūs skars no janvāra.
Jā, paldies par sarunu.
Jā, lūdzu.